Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bir neçə zavodun sahibi olan Zülfüqarlı qardaşların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Həm söhbətimiz hazırda Türkiyədə yaşayan və Zülfüqarlı qardaşlarının biznesinə ümumi rəhbərlik eləyən Nurəddin Zülfüqarlıdır.
Nurəddin müəllim, Zülfüqarlı qardaşları, yəni sizlərlə bağlı nə baş verir? Yəni sizə qarşı təzyiqlərin kökündə nə dayanır? Ümumiyyətlə, nə vaxtdan sizə qarşı problemlər başladı?
Bizə qarşı problemlər əsasən 2004-cü ilin sonundan olaraq başladı. O da onunla əlaqəli oldu ki, mən hər iki prezidentlərimizlə, yəni rəhmətlik ulu öndərimiz Heydər Əliyevlə görüş zamanı tənqidi çıxışlarım və 2004-cü ildə biznes mərkəzdə prezidentimiz İlham Əliyevin qarşısındakı görüş zamanı mənim tənqidi çıxışlarımdır hər halda bunlara səbəb olan və daha sonra bunların kökündə duran iri məmurların bizim əmlakımıza göz dikməsidir.
Nurəddin müəllim, çıxışlarınız oldu deyirsiniz, tənqidi çıxışlarınız. Kimi tənqid elədiniz?
Mən orada birbaşa çıxışımda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyini, yol polisini, Respublika prokurorluğunu və digər aidiyyatlı qurumları rəhbərlərini tənqid edərək iş adamlarına süni maneçiliklə törətdiklərini, gömrük komitəsini, insarçılığı qeyd elədim. Bunların hamısını mən tənqidi çıxışlarımdan sonra artıq mənə qarşı bir kampaniya başladı. Bu kampaniyada bizi ləkələmək, şər atmaq və əmlakımızı əlimizdən almaq məsələsi dururdu.
Nə edin, nə maniyə yaradırdılar sahibkarlara? Bax ki, ondan da siz prezidentə şikayət edirdiniz.
Dövrü mətbuat da bunu geniş işıqlandırdı. Televiziyada və qəzetlərdə də bu barədə çox geniş işıqlandırma oldu. Əsas iş adamlarına maneçilik, daxili işlər orqanının nümayəndələrinin bizim işlərimizə müdaxilə etməsi, yersiz yoxlamalar, ondan sonra gömrük komitəsində bizim problemlər, gələn malların gömrüklənməsində olan problemlər, 2 qat, 3 qat heç bir aidiyyatı olmayan rüsumlara cəlb olma, rüşvət, ondan sonra daha başqa yol polisinin bizim işlərimizə müdaxiləsi, bizim işimiz metallurgiya sahəsi olduğu üçün istərsəmiz gündə bizim ən azı 20-30 yük maşınımız yük aparırdı, yük gətirirdi bölgələrdən və çox böyük maneçiliklər var idi. Hər addım başı yol polisinin müdaxiləsi vardı. Ondan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bizim müraciətlərimizə cavab verməməsi, yenidən qurma işlərimizə mane olması, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin bizim işimizə müdaxiləsi və bu gün daha sadalamadım. Bir çox problemləri o zaman qabarıq olaraq bildirdim. Doğrudan da 2004-cü ildə məni dinlədikdən sonra ölkə prezidenti bir sıra göstərişlər verdi. Mənim haqlı çıxışlarıma tərəf durdu. Ancaq bu adlarını çəkdiyim qurumların rəhbərlərində mənə qarşı bir intiqam hissi yaratdı və onlar artıq məni deyib danışan və haqqını tələb edən iş adamı kimi üzdə olmamamı istədilər. Daha sonra məni heç bir toplantıya, heç bir tədbirə dəvət eləmədilər və ondan sonra şər böhtən kampaniyaları başlandı. Bizi əlimizdən əmlakçımızı almaq üçün daha sonra əmlak komitəsinə dəvət elədilər. Kərəm Həsənov, ondan sonra Rüstəm Şahbazov.
O kim idi? İkinci onlar, adını çəkdi.
Deməli Kərəm Həsənov Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri, Rüstəm Şahbazov isə iri müəssisələr üzrə, səhmdar cəmiyyətlər üzrə idarənin rəisi. Onlar məni dəvət elədilər 2005-ci ildə dekabr ayında. Dedilər ki, sizin Bakı Polat Tökmə və Bakı Elektroştamp Səhmdar Cəmiyyətini geri qaytarmanız lazımdır. Mən bunun nə demək olduğunu sorduqda, bunu adlarını söyləyə bilmərik. İri dövlət məmurları bu məsələləri deyirlər. Siz bunu könüllü sürətdə versəniz daha yaxşı olar. Əgər siz müqavimət göstərsəniz, başqa hərəkət eləsəniz, sizin və ailənizin bütünlüklə problemləri olacaq. Biz sizi xəbərdar eləmək üçün bura dəvət elədik.
Nurəddin müəllim, bax, sizə dedilər ki, müəssisəni qaytarmalısınız. Siz o müəssisələri necə əldə etmişdiniz?
Deməli, biz Bakı Elektroştamp Səhmdar Cəmiyyətini ilk dəfə aldığımız zaman bu Səhmdar Cəmiyyəti çökmüş iqtisadiyyatı olan, dövlətə borclanmış, işçilərə borclanmış, müəssisələrə borclanmış, qaz təchizatı, elektrik təchizatı borclar üzündən kəsilmiş, sosial müdafiə Rəşad fonduna borclanmış bir müəssisə idi. O vaxt 2002-ci ildə Heydər Əliyevlə görüşümüz zamanı mən məsələ qaldırdım ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çox özəlləşdirməni ləngə həyata keçirir. Biz iş adamları çökmüş istədiyyatı olan müəssisələri alıb özəlləşdirmək istəyirik. Ancaq dövlət qurumları buna süni maneələr yaradır, özəlləşdirmə ləngə edir. O zaman mərhum prezidentimiz mənim çıxışıma reaksiya verdi və göstəriş verdi ki, müəssisələr çıxarılsın tendrə, çökmüş müəssisələr tendrə çıxarılsın və iş adamları sərmayə qoyaraq onları yeniləsinlər. Mən də bir iş adamı kimi qardaşlarımla, ortaqlarımla o tenderdə iştirak elədik. O çökmüş iqtisadiyyatı olan Elektroştamp Səhəndər Cəmiyyətini tenderdə qalib olduq. Ora çox böyük miqdarda məbləğdə yatırım qoyduq. Bundan sonra 2004-cü ildə eyni aqibətə sahib olan Bakı Polad Tökmə Səhəndər Cəmiyyətinin də tenderdə qalibə olduq. O zaman Bakı Polad Tökmə Səhəndər Cəmiyyətinin də çox böyük borçları var idi. Çökmüş vəziyyətdə idi, qurum suları hesab sahələrini basmışdı. Heç bir qurğu işləş vəziyyətdə deyil idi. Onu da eyni şəkildə biz tenderdə aldıq. Çünki bunu bir başqa bir adamlar almazdı. O zaman bunu bacara bilən, perspektivi görən və iri yatırım qoyan iş adamı lazım idi.
Nə qədər yatırım qoydunuz?
Bunu əzbərdən deyə bilmərəm. Bunun sənədləri var, amma 10 milyonlarla dollar yatırımlar qoyuldu bu müəssisələrə. Bunu təsdiq edən bütün sənədlər var. O zamanlar Respublikaya gələn qonaqları bizim nümunəvi müəssisə kimi göstərirdilər. Hətta Bakı Polad Tökmənin yenidən qurma işlərinin aparılmasını Azərbaycan televiziyası, yəni ATV dəfələrlə işıqlandırıb, nə qədər orada sərmayə qoyulub, nə qədər böyük miqdarda iş gedir, dəfələrlə işıqlandırıb 45 dəqiqə veriliş aparılır.
Nurəddin müəllim, indi sizin dedilər ki, müəssisəni qaytarmaq lazımdır. Yoxsa hansısa faizin istəyirdilərsə sizdən?
Kərəm Həsənovla Rüstəm Şahbazov məni dəvət elədikdə onlar dedilər ki, siz müəssisələri tamamilə qaytarmanız lazım. Mən əlbəttə buna etiraz elədim və bu mümkün olmayan bir şeydir. Çünki bizim təkcə mənim deyil, qardaşlarımızın, ailəmizin və qohum əqrabanın hamısının sərmayəsi bu müəssisələrdə idi. İllərlə Rusiyada qazandığımız sərmayələr bu müəssisələrdə idi. Ondan başqa gecə gündüz çox böyük zəhmət hesabına artıq gətirib müəssisələri gəlirli vəziyyətə çatdırmışdıq. Yəni müəssisələr çökmüş vəziyyətdə olanda bir problem yox idi. Biz müəssisələrə yatırım qoyduq. Müəssisələr gəlirlə işləməyə başladığı andan 2005-ci ildən artıq bizi çağırıb dedilər ki, siz bu müəssisələri təhvil verməniz lazımdır. Bunu istəyən böyük rütbəli, vəzifəli şəxslər. 2005-ci ildə mən əlbəttə etiraz etdikdən sonra aradan heç bir həftə keçmədi. Məni yolda yas yerindən öz evimə getdiyim zaman 6 nəfər mülkü geyimdə olan şəxs arabanda məni və maşınımda, yəni məni və şoferimi yaxaladılar. Bizim başımıza meşok kisə getirərək naməlum istiqamətə apardılar. Təxminən yarım saatdan sonra məlum oldu ki, bizi addil deyilən, yəni terrorizmə qarşı, o cinayətlərə qarşı idarəyə aparıblar. Orada məni saxladılar bir müddət.
Nurəddin müəllim, siz həbsdə olanda, bax, sizi həbs elədilər, qardaşlarınızı həbs elədilər, əmlakın taliyini oldu, aldılar mı əlinizdən, yoxsa...
Biz həbs olanda bizim işçilərimiz 1500 nəfər insan etiraz aksiyaları keçirdi zavodların önündə. Öz etirazlarını bildirdi, yəni hər şey bəlli idi. O zaman zavodlara 15 nəfərdən artıq yoxlama qrupları daxil olmuşdu. Bunların bir məqsədi var idi ki, araşdırıb bir şeylər tapsınlar, iqtisadi cinayət kimi ya bir başqa cinayət kimi bizi saxlamışdılar heç bir əsas olmadan, bir motiv axtarırdılar. Hətta heç bir aidiyyəti olmayan Maliyyə Nazirliyi, yəni biz büdcə təşkilatı olmadığımız üçün Maliyyə Nazirliyinin bizi yoxlamaya heç bir əsası yoxdur. Maliyyə Nazirliyindən belə qrup dəvət olunmuşdu. Onlar hər şeyi öz əllərinə almışdılar, qapıları bağlamışlar, möhürləmişlər, bütün sənədlər onların əlində idi. İş fəaliyyətimiz dayandırılmış, 1500-dən çox işçimiz işsiz qalmışdı. Yəni o vaxt durum belə idi.
Azad olmanız müqabilində onun əvəzində hansısa şərtlər əli sürülürdümü sizə?
Deməli heç bir istintaq aparılmırdı. Çünki hər şey bəlli idi. Gözləyirdilər ki, biz razılıq verək. Hər gündə mənimlə görüşürdülər. Sən nə düşündün? Nə oldu? Bir qərara gəldin mi? Sən bu məsələni həll edəcəksən yoxsa yox? Mən əlbəttə heç bir reaksiya vermirdim. Bu minvalla 17 gün biz mən qaldım banda deldə. 17 gün bunlar məndən heç bir dil tapa bilmədi. Yəni hər cür, yəni başa salmaq istəyirdilər ki, razı ol, ailən kinə düşəcək, qardaşların qalanları da tutulacaq. Doğrudan da qardaşlarımın, yerdə qalan qardaşlarımın o biri qismini də gətirmişdilər, onlara hədə qorxu gəlmişdilər. Siz böyük qardaşınıza başa salın, bu cür olmaz, başqaları deyən kimi öz əmlaklarını verdilər. Siz niyə etiraz edirsiniz kimi sözlər danışılırdı. Ondan sonra əlbəttə cəmiyyət bildikdən sonra, ictimaiyyətə məlum olduqdan sonra mənim həbsim, bunlar bir qurama iş açdılar. Adını eşitmədiyim, tanımadığım bir kadın güvəti mənim Sırafil Məmmədov adlı bir zancıdənim olub, bir nə qədər o zancıdən izə çıxmayıb, heç bəlli deyil. Bir qurama iş elədilər, o vaxt ki mətbuat bunu çox gözəl işıqlandırdı. Sonda da mənə bəraət verdikdən sonra da o qadını heç gətirmədilər, üzdə göstərmədilər də. Sonra da mən məlumat aldım ki, bu qadın təkcə mənim deyil, bir çox adamların sərləməsində bir vasitə kimi istifadə olunur. Hətta bu yaxınlarda da o hansısa bir iş adamına bildiyim kimi şər atıb, böhtən atıb. Ondan sonra 3 ay həbs cəzası verdilər. Biz Bail təcrübxanasında qaldıq. Bail təcrübxanasında qaldığımız dövrdə də ara sıra gəlib mənə təklif edirdi ki, fikrini dəyişmisənsə imza at, bu məsələlər çözülsün. Əlbəttə mən düşünürdüm ki, Respublika prezidenti bu məsələləri eşidib reaksiya verəcək. Aidiyyatlı orqanlar heç olmasa qanun tərəfini saxlayacaqlar. 3 ay boyunca belə olmadı. İkinci dəfə mənə bir müddət verdilər. Daha 3 ay müddətimi artırdılar. Məni məhkəməyə apardılar. Heç məni dinləmədən, heç yanımda vəkil olmadan daha 3 ay artırdılar. Bunların hamısı tapşırılmış idi. Bəlli idi yuxarı səviyyədən bunların hamısı tapşırılmışdı. Artıq 6 ay mən bir müddət almışdım. Ən sonda mənim ailə üzvlərimdən Baxış Zülfüqarlı ilə məni görüşdürdülər. Mən həbsdə olan zaman. Baxış mənimlə görüşdüyü zaman dedi ki, bizim ailəni çox hədər qorxu gəlirlər. Bizim heç bir çıxış yolumuz yoxdur. Sən əgər bu əmlakı əl verməsən, imza eləməsən, bizim ailəni bunlar məhv edəcəklər və dəfələrlə də gəlib sizə deyiblər. Məni də göndəriblər ki, sənin razılığını alın. Müstəntiqlə həmin vaxtı qapının arxasında o bir otaqda o da gəldi. Mənə dedi ki, Nurəddin, bax görürsənmi, sən özünü təkcə təhlükəyə yox, 50 nəfər ailə üzvlərini, yaşlı atanı hamısını təhlükədə qoymuşsan. 80% əmlakını verməsən, biləsən ki, sənin qardaşların da cəza evinə atacaqlar və bu pis nəticə verəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bir neçə zavodun sahibi olan Zülfüqarlı qardaşlarının üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Həm söhbətimiz hazırda Türkiyədə yaşayan və Zülfüqarlı qardaşlarının biznesinə ümumi rəhbərlik edən Nurəddin Zülfüqarlıdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Nurəddin müəllim,
bəli.
Nə oldu qısaca? Yəni sizin əlinizdən aldılarmı? Razılıq verdinizmi 80%-a?
Türmə rəisinin otağında müstəntiq təzyiqi altında mənə etibarnamə imzalatdılar. Eyni gündə imzalanan etibarnamənin əsasında eyni gündə də mənim əmlakımın 80% heç bir əvəzi ödənilmədən kasıb bir şəxsin adına, Cəray Məmmədovun adına devredildi. Yəni bu əməliyyatların normalda aparılması üçün ən azı bir ay prosedur lazım idi. Başqa prosedurlar lazımdır. Həmin gün ərzində notarial kontordan, ondan sonra depozit mərkəzindən bütün işləmlərin hamısı bitdi və əmlakımın 80% Cəray Məmmədovun adına oldu. Bu Cəray Məmmədovun heç bir xəbəri yox idi. Bu kasıb bir adamdır. Daş ustasıdır. Sadəcə başqa bir adamın adına eləyə bilməzdilər. Bunu biz ortada bir vasitə kimi istifadə elədilər. Ondan sonra məndən imzanı aldıqdan sonra artıq məni də türmədən buraxdılar. Qardaşım Loğman Zülfüqarlı da buraxdılar və bizə bəraət verdilər ki, atdığı bizə o şər böhtən yalan imiş, belə imiş. Yəni məqsəd nə idisə bəlli oldu. Əmlaklarımızı aldıqdan sonra bizə bəraət verdilər. Daha sonra biz türmədən çıxdıqdan sonra təkrar o zabıtlar çox pis günə düşmüşdü. İqtisadiyyat təkrar çökmüşdü. 4 ay ərzində heç bir iş getməmişdi. Zavodda dağınıqlıq var idi. Kərəm Həsənov məni çağırdı. Qardaşım Loğman Zülfüqarını çağırdı. Dedi ki, bu zavodları təkrar ayağa qaldırmaq sizden başka bir adam eləyə bilməz. Siz bu zavodları ayağa qaldırın, biz zaman içərisində sizin o faizləri geri verəcəyik, söz veririk.
Yəni hansı ki bu 80% sizdən almışdılar, həmin zavodları?
Evet, hansı 80% almışdılar.
Nə qədər qalmışdı sizə? 80% verdiniz ora.
17% birindən qalmışdı, 16% onda 8 də birindən qalmışdı. Bundan sonra Kərəm Həsənov bizə şərt kəsdi necə işləməyimiz. 4 nəfər adam ayırdı. Əmlak komitəsinin nəzdində olan bütün maliyyə vasitələri onların əlindən gəlib keçirdi. Bizim işimiz istehsal eləmək idi. Onların işi isə bütün maliyyə onların əlindən keçirdi. Satış olurdu, pullar onlara gəlirdi. Pulların 80%-ni hər ay Kərəm Həsənovun orada kassası var. Rüstəm Şahbazovun çox böyük seyfləri var. Hardasa bir 400-500 milyon tutan bir seyfləri var. Göz. Başqa iş adamları kimi biz də götürüb, onlar da götürüb hər ay ora təhvil verdilər. Bunlar haqqında da sənədlər var. 5 il ərzində təxminən 12 milyona yaxın manat Kərəm Həsənovun idarəsinə pul, 80% pul ödənildi.
Sizin tərəfinizdə? Sizin tərəfinizdə?
Yəni o zavodları işlətmə nəticəsində əldə olunan gəlirin 80% 5 il ərzində ora verildi. Onların nümayəndəsi, dediyim kimi, maliyyə işlərini nəzarət edən olan nümayəndələri gəlirin 20%-ni bizə verirdilər hər ay. 80% isə Kərəmə götürüb orada təhvil verdilər.
Nurəddin müəllim, Nurəddin müəllim, sübut eləyə bilərsinizmi bu şeyləri? Sənədlər var mı əlinizdə?
Bunların hamısına, bu dediklərimin hamısına çoxlu sayda sənədlər var, bunların hamısına şahidlər var. Bunu artıq çoxdan sübut olmuş məsələlərdir. 100% sübut eləyərəm. Vəkilimiz də dəfələrlə bunu deyib. Ondan sonra bu məsələlərin həll olunması üçün mən 100 dəfələrlə mən və kollektiv üzvlərimiz Respublika rəhbərliyinə, aidiyyət orqanlara müraciət eləmişik. Bizim heç bir müraciət baxılmadıqdan sonra mən məcburiyyət qarşısında qalıb video yazılı deməli müraciətlər eləmişəm. Birini Respublika prezidentinə, birini Daxili İşlər Nazirinə, birini Respublika prokuroruna, birini Milli Təhlükəsiz Nazirinə, birini Bəylər Əyibova, birini Ramiz Mehdiyeva, birini Ramiz Mehdiyevin oğluna 8 müraciət ünvanlayıb göndərmişəm. Bunun davamı olaraq
necə oldu bəs? Dediniz 17-20% qədər sizin idi. Necə oldu bəs əlinizdən tam aldılar zavodu?
Necə oldu tam aldılar?
Bəli.
Deməli 2010-cu ilin sonlarında artıq bizdə yenə də problemlər yaranmağa başladı. Bizi gələn mallarımızı gömrükdən, başqa yerlərdən çıxışdırırdılar. Ondan sonra yersiz yoxlamalar olurdu. Yəni bunların hiss edirdi. 2011-ci ildə bu hadisənin davamı olaraq yanvar ayında Rasim adlı bir şəxs gəldi. Loğman qardaşımla görüşdü. Ona dedi ki, bəs siz artıq buranı tərk eləməlisiniz, nəyiniz varsa bizə verməlisiniz və ölkədən də çıxmalısınız. Əgər bunları etməzsinizsə 2005-ci ildə ki hadisələr bizim başımıza gələcək. Bizi yenə məcburiyyət qarşısında onların göstərişi ilə artıq ölkəni tərk elədik. Orada 18 milyon manat sərmayəmiz qaldı, mal materiallarımız qaldı, zavodlarımızı əlimizdən aldılar.
Bir də Nurəddin müəllim, bax sentyabrın 17-sində məlumat yayıldı ki, Xəzər boru zavoduna hücum olub və bizim əməkdaşlarımızdan biri də orada oldu və məlum oldu ki, həmin müəssisəyə gedənlər SOKAR-ın mühafizəçiləridir. Yəni, ən azından onların əynindəki gödəkçələrin arxa hissəsinə bu sözlər yazılmışdı. SOKAR-ın mühafizəçiləri. Yəni, bu nə məsələ idi? Sizə bu boru istehsalı ilə bağlı, yəni, niyə bunu aldılar əlinizdən və bu boru istehsalı ilə bağlı sifariş hardan gəlmişdi sizə? Bu zavodu necə qurmuşdunuz?
Bizim deməli bu əmlakları da artıq son olaraq, tam olaraq əlimizdən alıb bizi ölkədən çıxartdıqdan sonra biz şikayətlər eləməyə başladıq dediyim kimi. Onda bizə xəbər göndərdi ki, siz əgər bu şikayətlərinizi geri çəkməsəniz, sizin vəkiliniz bu işdən çəkilməsə, sizin yerdə qalan bütün əmlaklarınızı da əldən alacaq. Doğrudan da onun dediyi kimi biz hiss elədik ki, artıq bunlar bu Xəzər boruya da göz tikiblər. Bizə ortağımız telefon açdı, söylədi ki, bəs mənim əlimlə hissəmi alıblar, sizin də hissənizi mən məsləhət görürəm, verin, yoxsa yenə də problemləriniz olacaq.
Nurəddin müəllim, ortağınız kim idi? Ad çəkə bilərsinizmi?
Keçmiş qaz nazirinin və Əlxan Məlikov, çünki o hələ vəzifədə işləyərkən bizi dəvət elədi, dedi ki, Respublikada çox əhəmiyyət kəsb edən boruların istehsalını siz eləyə bilərsinizmi? Zavod qura bilərsinizmi? Azərbaycanda ilk dəfə boru zavodunu quran biz olmuşuq. Boru profil kiçik diametrli və dedi ki, ölkəyə əhəmiyyəti olan böyük diametrli qaz, neft, su boruların istehsalı olan belə bir zavod qura bilərsiniz. Biz dedik ki, qura bilərik, çünki biz bu texnologiyaları gətirib quraşdırmasında təcrübəmiz var, mühəndis korpusumuz var. O zaman onlar ortaqlı bir iş elədik, bu müəssisəni qurduq, çox da gözəl, müasir tələblərə cavab verən bir müəssisədir. Amma Əlixan Məlikov işdən çıxdıqdan sonra bizim satdığımız malları almadılar, təkliflərimizə baxmayaraq, olan çox ehtiyac olmasına baxmayaraq istəmədilər.
Nurəddin müəllim, bəlkə sizin məhsullarınız keyfiyyəti ilə bağlı, qiyməti ilə bağlı problem var imiş.
Onların aldıqları eyni analoqu olan boruları 3000 dollara xaricdən 2500-3000 dollara alırlar şişirdilmiş qiymətlərinə. Bizsə onlara o dövrdə 800-850 və ondan da keyfiyyətli mal təklif edirdik. Bu gün onun malların nümunəsi var, testdən keçirilib, ISO alınıb, Avropa standartlarına uyğun olduğu haqqda sertifikatımız var. Biz 2009-cu ildə ilin müəssisəsi olmuşuq, yəni çox gözəl bir müəssisə kimi ilin müəssisəsi verilibdir. Hətta bizim istehsal elədiyimiz malları biz bir qismini ilk olaraq xaricə satdıq, Türkmənistana satdıq. Daha sonra o satışını da önlədilər, qarşısını aldılar, yəni süni şəkildə. Yəni bu mal Türkiyədən gələn mallardan da, Rusiyadan gələnlərdən də keyfiyyətli, ona görə ki, texnologiya son texnologiyadır, son trend texnologiyadır. Rengenlə biz onun testini yapır eləyirik. Su ilə yüksək 180 atmosfer təzyiqində su ilə testini eləyirik. Çox yüksək keyfiyyətli bir məhsuldur. Ancaq bu məhsulları bizdən almaq istəmirlər. Çünki bizdən almaq üçün gərək 859 dollara alsınlar, amma onlara 3000 dollar yazmaq lazımdır. Biz də o işlərə getmədiyimiz üçün bizi ortaq görmədilər bu işdə, açıq-açığına deyirdilər. Daha sonra bu məsələni də dediyim kimi əlimizdən alma düşündülər, qərar verdilər.
Nurəddin müəllim, niyə görə bax indiki dövrdə belə bir məqamda sizin boru zavodunuz ələ keçirilir, fəaliyyəti dayandırılır? Kimə lazımdır boru? Niyə görə bu boru zavodu dayandı, ələ keçirildi? Niyə sizdən alındı?
Marif bəy, mənim bu verdiyim intervyuları mən qulaq astıqdan sonra sizə daha geniş çapda, daha təfərrüatlı başqa şeylər də deyəcəm və nədən Azərbaycandakı iş adamları bugün ölkəni tərk edib başqa yerlərə gedib onun əsaslarını sizə deyəcəm. Mən əgər haqlarımı ala bilməsəm, bir aydan sonra onsuz da dünya mətbuatına bütün bunların hamısını çıxardacağım. Bu tək mənə deyil, Azərbaycan iqtisadiyyatında problemləri olan iş adamlarının hamısına lazımdır.
Nurəddin müəllim, belə bir məlumat yayıldı ki, Azərbaycanda kanalizasiya sisteminin qurulmasına ölkə büdcəsindən gələcəkdə 7-8 milyard dollar pul ayrılacaq tam yenidən qurulmasına. Bu sizin boru zavodunun əlinizdən alınması bununla bağlı ola bilərmi?
Çox doğru vurguladınız, tam onunla əlaqəlidir. Çünki həmin investisiyaların altyapıya, yəni bizim kanalizasiya, su, qaz xətlərin dəyişdirilməsi üçün bizim o istehsal etdiyimiz borular çox əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə mütləq o zavod onlara lazımdır. Mən öz haqlarımı qanun çərçivəsində tələb edəcəm, haqlarımı alacağım. Əgər Respublika və aidiyyətli orqanlar buna əhəmiyyət verməsə, indiki kimi lalkar qalarlarsa da dünya istimaiyyətinə qədər dilib çıxardır. Yəni bizim məqsədimiz əmlakımızı geri almaq, bizim haqlarımızın bərpa olmasını istəyirik.
Nurəddin müəllim, indi sizin olan nə var ya Azərbaycan?
Var, bizim əlimizdə var, onlar da iflic vəziyyətdədir. Xırda bir neçə biznes sahələrimiz var, iflic vəziyyətdədir. Çünki işləyə bilmirik, özümüz ölkədən didərcin düşmüşük, əsas sərmayəçilər kimi. Hər tərəfdən də təzyiqlər hər gün bizə var, heç bir müdafiəmiz yox olmadığı üçün də ona görə bugün iş görə bilmirik. O bir sahələrdə də süslük var, işçilərimiz işsiz qalıb, problemlər var.
Nə qədər ümumilikdə əmlakınızı əlinizdən alıblar, pula çevrilsə?
Onu pula, bugünkü Azərbaycan iqtisadiyyatı normal çərçivədə olmadığı üçün heç nəyin dəyəri yoxdur, çünki mən onu satsam belə heç kim almayacaq. O zavodu mənim kimi kimsə işlətmək istəməz ki, bu şərtlərdə o büyüncə...
Ümumiyyətlə götürək qiymətləndirmək, satmaq falan yox. Nə qədər əmlakçı əlinizdən alıblar, bax, neçə milyon manatlıq, dollarlıq?
Əgər desəniz ki, sizin o yaratdığınız əmlak bugün məsələn hansısa bir dövlətdə neçəyə olar, onu deyə bilərəm. Amma Azərbaycanda heç nəyin qiyməti yoxdur, çünki heç bir şeyin müdafiəsi olmadığı üçün onun da qiyməti yoxdur. Çünki mən istəsəm belə onu kiməsə sata bilmərəm. Sizin əgər böyük bir zavodunuz olsa, siz istədiyiniz başqa bir şəxsə sata bilməzsiniz. Onu bilirsiniz mi?
Yox, təbii ki.
O zaman gələcək intervyularda bu haqda da mən sizə məlumat verirəm.
Oldu, sağ olun.
Nurəddin Zülfüqarlının dedikləri ilə bağlı əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin də mövqeyini öyrənməyə cəhd elədik. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulluq Xəllov bildirdi ki, o hazırda sərgidə iştirak etdiyi üçün suallarımıza bugün deyil, növbəti günlərdə aydınlıq gətirəcək. Baş son, beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bir neçə zavodun sahibi olan Zülfüqarlı qardaşların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Həm söhbətimiz Zülfüqarlı qardaşlarının biznesinə ümumi rəhbərlik eləyən və hazırda Türkiyədə mühacirətdə yaşayan Nurəddin Zülfüqarlı idi. Onunla söhbət aparansa mən idim Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.